Shalom, happy Sunday. Saya mau sharing dari 1 Samuel 17 ya. As you know, pasti kita sudah sering ya mendengar atau bahkan kita sudah pernah baca ya dari kisah klasik ini. Kisah ini kalau kita lihat title-nya apa? Goliat and Daud ya, tentang Daud dan Goliat. Kisah yang klasik ya, kisah yang bahkan dari Sunday school atau dari kapan pun itu sudah pernah kita dengar ya, dengan berbagai macam story, latar belakang atau dari berbagai versi. Tapi hari ini saya mau belajar ya, kita mau belajar sama-sama. Ternyata di dalam kisah ini begitu banyak ya yang kita dapat pelajari dari kisah ini. Saya bacakan dari ayat 1 sampai 58 ya. Masih semua pada baca satu-satu, pada pulang nanti ya. Oke, nanti you all can read again at home ya. Please read kisah ini, kalau bisa dibaca lagi dari ayat sebelumnya, karena di situ begitu banyak revelation, hikmat yang Tuhan bisa berikan kepada kita ya. Saya ambil pertama dari ayat ke-16 ya. Kalau dari pertamanya itu ceritanya itu orang Filistin datang mau berperang menantang bangsa Israel. Ingat ya, dia mau berperang menantang bangsa Israel. Saya bacakan dari ayat yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ia di sini, ini siapa? Goliat. Ya, ingat, dia cuma sendiri. Goliat. Ya, katakan sama-sama. Goliat. Ya, bagus. Ya. Majunya kapan? Menarik sekali ya. Kan kalau kita cuma baca dari, kita dengar, tidak dikasih tahu ya. Tapi di sini, kalau kita baca lagi lebih detail, ternyata Goliat itu majunya enggak 24 jam. Ya, dia capek juga kali ya. Tapi dia majunya kapan? Pagi dan petang. Ya, there's a hikmat yang kita bisa pelajarin. Kenapa? Ya, kenapa sih dia maju kok cuma pagi sama petang? Kalau kita lihat di bahasa aslinya, pagi hari itu is before sunrise. So jadi dia itu pagi-pagi sebelum matahari terbenam tuh ya. Dia udah pagi udah datang itu udah mengutuki bangsa Israel ternyata. Pagi-pagi kayak gitu. Wow. Gue lihat itu niat banget ya. Pagi-pagi sekali. Dia sudah datang dan itu dia datang dia turun ke lembah. Kalau nanti baca di ayat-ayat sebelumnya ya. Karena bangsa Israel ada di gunung sebelah sana, ini bangsa Filistin dan in order mereka mau perang ya, dia harus turun gunung dan dia ada di lembah, namanya lembah Elah. Ya, disitulah pertempurannya bakalan terjadi nanti ya, di lembah Elah itu. Jadi Goliat turun pagi-pagi, karena Goliat itu tingginya 2 meter lebih, jadi dia cuma teriak, hey bang, kalau nanti ya kita baca, dia mengutuki bangsa Israel, menakut-nakuti dibilang ya bangsa Israel pada pagi hari. Ya, saya enggak di sini tidak ditulis berapa jam dia cuman mengutukinya atau membulinya, tapi dia pulang lagi, naik gunung lagi. Sore-sore sebelum matahari terbenam, dia turun lagi ke gunung itu, ke lembah Elah itu. Again, he's doing the same. Ya, mengutuki lagi bangsa Israel itu, menakut-nakuti dibilang. Ya, selama berapa hari? Berapa? Wow, Goliat ini rajin ya. Ya, rajin. Ya, 40 hari lamanya dia cuman menakut-nakuti. Ya, sampai bangsa Israel itu dibilang ya, greatly dismayed, sangat ketakutan. Padahal, ya, Kalau kita baca lagi makanya ya. Kalau bangsa Israel mau berperang, listen ya. Kalau bangsa Israel itu mau berperang, satu bangsa as a nation, bangsa Filistin kalah. Hello, ya. Nanti baca lagi ya di rumah ya. Kalau bangsa Israel itu mau berperang as a nation, bangsa Filistin itu kalah. Tapi karena bangsa Filistin itu tahu, dia kirimin Goliat, cuman seorang, ya, hanya Goliat sendiri. Dan Goliat itu terkenal karena dia itu juara. He's the champion. Kalau boleh dibilang, Goliat ini juara UFC lah, ya, yang iniannya dia. Dia itu juara di Filistin. Dia kirimin, dia tantang bangsa Israel. Ada gak yang berani lawan dia? Bangsa Israel ketakutan. Wow, ngelihat orang segitu gede, semua pakai peralatan lengkap. Bangsa Israel ketakutannya kayak gemetar dibilangnya ya. Padahal Saul itu, siapa? Raja Saul itu juga boleh dibilang ya raksasa juga. Ya, kenapa? Karena Saul itu dari bahu ke atasnya itu tidak ada yang menyamai dia di sukunya. Jadi Saul itu orang paling tinggi ternyata, ya. Siapa yang paling tinggi di sini? Ya, nanti kalau ada Goliat keluar dulu ya. Jangan ketakutan ya. Saul itu orang yang paling tinggi dari sukunya. Tapi Saul yang paling ketakutan. Ya, nanti bisa baca di ayat ke sebelumnya dan ayat ke-16-nya dibilang Saul dari suku Kis itu ya. Saul itu sangat ketakutan dan Saul pada saat itu adalah rajanya bangsa Israel. Rajanya bangsa Israel begitu ketakutan waktu menghadapi hanya seorang Goliat. Dia tidak tahu padahal bangsa Israel itu adalah bahwa dia itu adalah umat pilihan Tuhan. Ya, dia tidak menyadari itu, ya. Kalau kita lihat di sini 40 hari lamanya itu bukan waktu yang sebentar, ya. Untuk orang mengutuki, membuli, apa jadinya sih? Kira-kira kita bisa tahu kalau dalam 40 hari ada orang yang membuli kita terus, mengutuki kita terus, kira-kira apa jadinya? Sakitnya tuh di sini. Ya tidak ya. Saya percaya itu kalau 40 hari kita tuh dikutuki terus, kalau kita tinggal sama kayak seorang Goliat yang tiap hari cuma mengutuki, membuli kita. Wow, ya, yuk mari kita. Saya ada satu video hanya 2 menit ya, kita tonton yuk. Video ini saya ambil dari The Experiment dari IKEA ya. Ini ada ini this is a true experiment. IKEA ini ada di UAE, United Arab ya. Ini tentang student-student yang mengadakan eksperimen dan akhirnya yang ini adanya di sekolah ya, di sekolah di Arab ya, di Emirat. Sudah. Ya, say no to cursing or to bullying to each other. Ya, coba lihat kiri kanannya. Kamu bukan Goliath kan? Coba lihat. Ya. Coba lihat, ya. Kamu bukan Goliath. So don't cursing or don't, no bullying, ya. Di dalam rumah tangga, dalam karena kita live in the world yang full with cursing or full with you name it. That's why we here, kita umat yang mengenal Allah kita, kita harus berbeda. Karena kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita inilah anak-anak Tuhan, ya, yang tahu kebenaran. Oke, kita lanjut. Di ayat ke-24 itu dikatakan, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ya, bangsa Israel itu pada lari, padahal cuma melihat satu Goliath. Mungkin Goliath dianggapnya itu sebagai satu momok yang begitu hebat, ya. Padahal dia nggak tahu, Goliath itu jalannya aja lemah. Senjatanya aja perlu dibawain. Dia aja keberatan bawa senjatanya, ya. Kalau nanti baca, ya. Ya. Dan di ayat ke-32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi merawat orang Filistin itu. Kalau dari ayat-ayat sebelumnya ini, karena dari semua prajurit-prajuritnya Saul, dari pahlawan-pahlawannya Saul itu enggak ada yang berani. Mereka semua ketakutan. Mereka itu gemetar dibilangnya, ya. Jadi waktu si Daud mendengar ini, Daud ini gergetan, ya. Mungkin, ya, dalam bahasa. Daud ini melihat si Goliath ini berbeda. Daud melihat, karena Daud mempunyai cara pandang yang berbeda, ya. Oke, nanti kita baca, ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini, sama siapa? Katakan, 2, 3. Biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi, waktu Daud menghadapi Goliath, ya, Daud itu tidak mempunyai training. Daud itu tidak mempunyai pengalaman berperang sama raksasa. Benar, ya? Ya, kalau kita dibaca di ayat sebelumnya juga. Siapa itu si Daud? Ya, ada yang ini? Can you guess? Oh, can you? Siapa itu Daud kali ini? Ya, kita tahu Daud itu pengembala domba. Ya, benar. Siapa lagi itu Daud? Ya, kalau dibaca dari ayat sebelumnya ini. Ya. Daud itu pemain kecapi buat Raja Daud, ya. Dan Daud itu adalah pembawa senjatanya Saul, ya. Tetapi waktu perang lawan Filistin ini, Daud itu enggak diajak sama si Saul. Karena itu Daud, ya, masih terlalu muda. Ya, Daud itu masih cute lah, ya, kayak anak-anak ini Georgia Tech, cute-cute semuanya, ya. Jadi kalau perang mereka enggak diajak itu. Ya udah, gembalain ini aja lah, domba-domba katanya gitu, ya, domba-domba ayahnya, ya. Jadi perang nggak usah ikut, biarin lah kita-kita aja yang perang. Nah, itulah Daud, ya, kisahnya kayak gitu. Daud nggak diajak, tapi ayahnya suruh dia, nih bawa ini makanan buat kakak-kakak your brother, and buat prajurit-prajurit orang Israel jadi Daud. Dan waktu Daud melihat bangsa Israel itu ketakutan, wow, Daud bertanya sama yang lainnya, kenapa, kenapa, kenapa? Dan bangsa Israel bilang ya, oh karena ada Goliat, kita lagi ketakutan. Wow, Daud nggak terima ya. Waktu dia melihat itu Goliat, makanya dia lihat apa? Dia lihat Goliat itu hanya seperti apa? Singa dan beruang. Yang biasa apa? Yang biasa dia bunuh. Dia cuma ngelihat Goliat seperti itu. Karena cara pandang Daud dia itu berbeda. Cara pandang Daud terhadap Goliat itu berbeda. Mungkin Goliat itu buat dalam kehidupan kita itu sepertinya is big. Goliat itu dalam kehidupan kita seperti yang tidak bisa dikalahkan. Apa sih yang menjadi Goliat dalam hidup kita? Hah? Waktu kita menghadapi Goliat, Daud itu ada training, ya. Daud itu mempunyai training, ya, dalam kehidupannya. Dia itu mengalahkan singa-singa dan beruang, ya. Daud itu biasa, oke? Perhatikan kata biasa mengalahkan singa dan beruang. Ya, jadi singa sama beruang itu biasa dikalahkan sama Daud. Yohanes 10 dikatakan apa? Yohanes 10:10. Saya ada di sini ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, ya. Itulah pekerjaan dari si iblis. Dia biasa untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sama seperti singa-singa ini dan beruang-beruang ini yang biasa apa? Mencuri domba-domba dari si Daud. Sama. Pencuri itu, singa-singa itu mencuri, membunuh, dan menerkam domba-dombanya si Daud. Tapi si Daud tidak tinggal diam. Daud mengejarnya. Ya. Dibilang di sini Daud mengejarnya. Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Daud tidak tinggal diam. Ya. Daud tidak tinggal diam, tapi dia mengejar. Bahkan dia menghajarnya. Bahkan dia membunuhnya. Jadi Daud sudah ada training. Dia tidak begitu tiba-tiba dia bisa mengalahkan Goliat itu. Tapi sebelumnya Daud itu karena biasa, ya, biasa mengalahkan singa dan beruang. Ya, kalau kita biasa untuk membuli, ya kita biasa. Jadi kita jadi Goliat. Tapi kalau kita membiasakan setiap hari, setiap waktu kita baca firman Tuhan, ya. Kalau setiap hari kita biasa ikut care group, Bible study, ya. Anak-anak Georgia Tech ada? Ada ya. Kalau kita biasa tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Kalau kita biasa, ya, tiap hari berkumpul di dalam kumpulan orang percaya. Kalau kita itu biasa tiap hari mengucapkan kata-kata yang membangun. Kita biasa untuk mengencourage. Kita biasa. Waktu Goliat datang, kita melihatnya dari cara pandang yang berbeda. Waktu Goliat datang, Daud bilang apa? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Oke. Kalau kita biasa bergaul bersama Tuhan. Kalau kita biasa setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dimanapun. Kita biasa bersama Tuhan. itu bakal merubah cara pandang kita terhadap setiap masalah kita. Itu akan merubah cara pandang kita terhadap setiap problem yang bakalan kita hadapi. Karena kita tahu cara pandang kita terhadap Tuhan kita itu berbeda. Di sini dikatakan, kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Even Saul yang dalam ketakutan itu, ya, kalau nanti kalian baca lagi ya di rumah, even Saul waktu, padahal Saul tuh ketakutan, Saul waktu melihat Daud, dia mempunyai confident karena dia tahu Daud itu bersama Tuhan. Saul bilang, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Karena sebelumnya Saul itu siapa? Saul itu adalah raja yang diurapi Tuhan. Ya. Saul itu raja yang diurapi Tuhan. Ada dua raja dalam bangsa Israel, ya. Ada Daud, ada Saul yang pertama dan Daud, ya. Bahkan Saul waktu dalam hidupnya waktu dia menjadi raja, dia itu membantai semua ahli-ahli tenun, tukang-tukang sihir, ya. Itu Saul bantai semuanya. Saul bunuh, ya. Tapi Saul juga yang pada mau deket akhir hayat hidupnya, dia bertanya sama tukang sihir, yaitu Saul. Karena Saul itu orang yang hanya mau menyenangkan rakyatnya. Raja yang mau menyenangkan rakyatnya. The king who likes to please his people. Kalau Daud, raja yang mau menyenangkan Tuhannya. That's why makanya his name is Beloved. Yeah. His name is Beloved. Yeah. Daud itu raja yang menyenangkan Tuhan. Makanya selalu kalau kita lihat di Alkitab, jadilah seperti Daud, hambaku. Kenapa enggak seperti Salomo? Kenapa enggak seperti Nabi Elia? Kenapa enggak seperti, menarik sekali waktu saya baca, saya ini, kok kenapa yang enggak mau seperti si Salomo anaknya? Kenapa enggak mau seperti Elia yang diangkat Tuhan? Atau enggak seperti apa? Enggak seperti yang si siapa? Oh, ternyata Daud itu berbeda, ya. Daud itu mempunyai hati yang selalu mau menyenangkan Tuhan. Dia selalu dekat sama Tuhan. Waktu dia ada di padang belantara mengembalakan kambing domba, ya, dia ingatnya apa? Tuhanlah engkau gembalaku yang baik. Kau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itulah. Waktu dia itu ada di padang belantara, waktu dia bersama-sama lagi gembalain kambing dombanya, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, apa? Aku tidak takut bahaya. Waktu Daud ada di dalam lembah, ya. Waktu dia itu ada di dia mau berperang, ingat ya, dia berperangnya itu adanya di lembah, lembahnya namanya Elah, ya. Jadi Daud ingat, sekalipun aku ada di dalam lembah, di lembah itu, lembah kekelaman dibilangnya, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Daud bilang, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang. Hari ini juga, ya. Karena Daud tahu. Karena Tuhan Daud, Tuhan yang melepaskan dia dari segala cengkeraman singa dan beruang. Daud tahu siapa identitas dia di dalam Tuhan. Daud bilang, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Seperti yang tadi saya, Daud tahu siapa identitas dia. di dalam Tuhan. Dalam Roma 8 ayat ke-15 dikatakan apa? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dalam terjemahan The Message-nya ya, this resurrection life you receive from God is not a timid, grave-tending life, it's adventurously expectant, greeting God with a childlike, what's next, Papa? Wow. God's spirit touches our spirit and confirm who we really are. And we know who we are. Father and children. Wow. This is me and you. Father and children. Dialah Bapa kita. Siapa kita? Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Kuatlah, teguhlah kita. Biasakan kita, biasakan ya. Saya katakan, biasakan kita mengetahui identitas kita, siapa kita. Kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita berbicara, waktu kita ditempatkan dimanapun kita berada, biasakan kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Biasakan kita tidak sama dengan orang lain. Yang kalau misalnya dikit-dikit kalau melakukan, waduh mati gua, waduh habis gua, waduh hancur. Biasakan kita tidak seperti itu. It's a simple. Cuman kata-kata, tapi dari kata-kata itu, kalau dilakukan 40 hari lamanya, apa yang terjadi seperti tanaman itu? Mati. Ya, mati. Tapi kalau kita biasakan, setiap kita berkata-kata, you are beautiful. You are great. Ya, biasakan. I know sometimes kita orang Indonesia malu-malu ya, atau kita tidak terbiasa ya, itu ya mungkin ya kata yang lebih manis ya, tidak terbiasa ya, tidak terbiasa karena kita biasanya cuman mengucapkan kata-kata yang kurang ini, tapi kita mau belajar di sini, kita mau belajar. Kita mau mengalami itu yang dibilang namanya metanoia, perubahan cara berpikir. Ya, kita mau mengalami, kita mau mempunyai metanoia di dalam hidup kita, perubahan cara berpikir. Oke, kita tahu who we really are, we know who he is, and we know who we are, father and children. Identitas kita, itu penting kita ketahui. Yang kedua, this is so interesting, so powerful. Ya. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, makanya kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Perhatikan kata, kenalah dahi orang Filistin itu. Dalam Amplified dikatakan ya, David put his hand into his bag and took out a stone and slung it, and it struck the Philistine, sinking into his forehead, and he fell on his face to the earth. Kata forehead di situ, di mana? Forehead itu adanya di mana? Coba tunjuk forehead-nya di mana? Di sini ya. Di mana? Di mana? Coba tunjuk. 2, 3, sama-sama. Yang nggak punya forehead nggak tunjuk. Ya, forehead. Ya. Oke, thank you. Forehead itu adanya di sini. Ya, itu bukan bukan satu. Saya percaya Daud itu waktu dia melepaskan ketapelnya, ya, Daud tahu kelemahan dari Goliat, ya. Karena apa? Goliat waktu itu pakai helmet. Dia pakai helmet. Dia pakai baju, jirah, semuanya. Dia pakai peralatan yang lengkap, ya. Tapi Daud tahu kelemahan dari setiap orang adalah. Dan Jesus pun knows. Ya. This our biggest strength. It's not our weakness, but this is our biggest strength. So your strength is from where? It's from God. You need to realize that. You need to change. Yeah. When you get your strength, it's from God. It's not from you. That's why waktu David melempar itu di forehead, ada satu terjemahan yang paling menarik saya lihat di BibleHub.com, ya. You can check it. You can check di BibleHub.com, itu di Strong Lexicon itu. Kata forehead ini ternyata memang artinya adalah stubborn. Hello, artinya memang stubborn. Kata forehead itu artinya keras kepala. Makanya kita pernah kalau lihat di Google, ya, kenapa itu ada bangsa Israel dia suka mengikatkan tali di sini, ya. Ya, itu Israel yang ortodoks, yang kuno. Dia mengikatkan tali di sini, di jidatnya dia. Itu ternyata dia taruhkan apa di jidatnya itu Torah, ya. Itu untuk mengingatkan bangsa Israel akan hukum, ya. Jadi dia taruh di jidatnya. Di jidatnya doang ditaruh Torah. Tapi di dalam hatinya enggak ditaruhkan hukum Tuhan. Jadi dia taruh hanya di jidat, ya. Makanya dibilang bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala. Tapi bangsa yang dikasih Tuhan, hello, bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, dibilangnya. Tapi umat pilihan Tuhan, ya, that's bangsa Israel. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. This is us. This is you and me. Setelah kita tahu identitas kita, siapa kita, anak-anak Allah, dan kita teguh itu di dalamnya, kita membiasakan, kita tahu, kita biasakan. Kita ini adalah anak Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, milik, ya, Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita diberinya apa? Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Kita diberinya kuasa. Dalam bahasa di Amplified, but to as many as they receive and welcome him, he gave the authority. Ya, diberikan otoritas. Kita itu punya otoritas. Kata authority ini, ya, power, authority ini, itu dalam bahasa aslinya dikatakan exousion. Ya, exousia. Ya. Kata exousia. This is us. Kejadian 1 ayat 28, ya. Waktu Tuhan berfirman, jadikanlah. Kita diberikannya kuasa untuk have dominion, untuk menaklukkan semua binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan. This is the same. The same power. The same power that Tuhan pertama kali berikan kepada Adam, ya. Tuhan pertama kali berikan kepada Adam, the same power ini Ya, kata ini sama, exousia, the same word that God give to Adam the first time. Tapi karena Adam sudah jatuh, kuasa itu ada di tangan si iblis. Tapi karena rencana Tuhan yang begitu indah, Tuhan mengirimkan anaknya. Dan kuasa itu ada di dalam satu pribadi yang namanya Yesus. Dan karena dia begitu so love us, ya, makanya dia memberikan kita itu kuasa itu. Karena kita orang yang percaya kepada dia. So this is the beautiful picture from David. Kita bisa belajar, ya. Dari satu karakter David ini kita bisa belajar. Dia itu orang yang masih muda. Orang yang tidak dianggap oleh keluarganya. Orang yang tidak dianggap oleh bahkan oleh rajanya. Tapi dari Daud lah. Dia mampu, dia bisa mengalahkan si Goliat itu. Karena Daud biasa. Dia mengingat siapa Tuhan dia dan siapa dia identitasnya. Dan dia mempunyai otoritas dalam kehidupannya. So, biasakan dalam kehidupan kita. Kita merenungkan, kita mengingat kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kebaikan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan? Kita baca firman Tuhan. Karena itulah pelita bagi kita, sumber kekuatan kita. Memang apa yang bodoh bagi dunia ini, itulah yang bakal dipakai Tuhan. Sepertinya kita, it's a wasting time, kita baca firman. No. Sepertinya lebih baik kita baca social media. It's more interesting. Ya. Sepertinya biasanya kalau kita baca firman itu kita ngantuk. Ya. Karena kita enggak biasa. Tapi kalau kita biasa, kita biasakan itu menjadi satu habit. Kita akan menemukan, kita akan membaca, kita akan mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tu firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan. Seperti hamba-Mu Daud ya Tuhan yang membiasakan dalam kehidupan sehari-harinya ya Tuhan. Dia menyadari Tuhan siapa Daud itu ya Tuhan. Dia tahu ya Tuhan, kalau Daud mempunyai Allah yang hidup. Kalau Daud mempunyai, Engkau telah memberikan kepada Daud otoritas ya Tuhan, di dalam kehidupannya ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyadari Tuhan, dan kami mau tetap teguh ya Tuhan. Kami mau tahu kalau Engkau Tuhan kami yang hidup ya Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup, karena Engkau telah berjanji Tuhan. Kau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami ya Tuhan. Meskipun kami Tuhan berada di dalam lembah kekelaman sekalipun ya Tuhan, kami tidak takut dan gentar ya Tuhan, karena Engkau beserta kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar setiap kami ya Tuhan tetap teguh selalu di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami Tuhan menjadi umat-umat pilihan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat siang saudara semuanya. Saya mau mengucapkan, oh ada satu lagi, sorry. Sebentar. Ya, selamat siang sekali lagi, saudara. Saya mau mengucapkan selamat datang bagi yang pertama kali hadir di tempat ini untuk Gevira yang pertama kali hadir di sini. Welcome, welcome to Atlanta, welcome to FCB Atlanta. Pengumumannya, saudara, tadi kita sudah lihat, kita next week akan ada praise and worship service. Ini kita biasanya mengadakan di minggu kelima. Setiap bulan, misalkan setiap bulan dan minggu lima kita mengadakan praise and worship service. Jadi it's very enggak sering ya. Jadi kalau misalkan Anda bisa ajak teman-teman Anda semuanya bisa hadir sama-sama bisa memuji Tuhan, I think it'll be great. Juga tadi kita udah lihat juga video yang kedua ada Easter service tanggal 21 April. Jadi itu tempatnya di Jones Bridge Park. Kita langsung kita ngomongnya tempatnya, jadi bukan yang kita biasa adain tiap tahun, karena tiap tahun kita ngadain di Holcomb Bridge, tapi karena nggak available, kita harus ngadainnya di Jones Bridge. I think it's a beautiful park juga. Kalau misalnya Anda ingat dulu kita pernah ngadain sana di pinggir creek gitu, di pinggir sungai, jadi it is very peaceful. So sekali lagi tanggal 21 April jam yang sama jam 11 ajak teman-teman Anda semuanya bisa hadir. Oke? Okay? Tithing offering seperti biasa bisa dikirim lewat email. Kalau misalkan bank Anda bisa ada feature Zelle-nya ini ya. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan puluhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan kembali Tuhan tentang hamba-Mu Tuhan, Daud Tuhan, dan kami bisa belajar dari dia. Your beloved Lord Jesus, kami bisa bagaimana kami mendengar firman-Mu Tuhan bahwa kami setiap harinya bisa diperbaharui dari pikiran kami Tuhan sehingga kami bisa diingatkan kembali akan kasih-Mu.